Nu ką, einam prie 70 dokumentų. Kas turite noro pradėti?
Gerai,
gerai, gerai.
Nenam tau išeis. Žmogiškojo valdymo evoliucija. Tai sprendus savo pragyvenimo problemas, atsirado užduotis, kaip sureguliuoti žmogiškosios santykius. Privati nuosavybė atvedė į valdymo būtinybę. Valdymas išsivysto nesąmoningai, jis vystosi bandymų, klaidų būdu ir turi išliekamąją vertę. Kovos už egzistenciją ir prievartiniai reikalavimai žmogiškąją rasę vedė pažangos keliu į civilizaciją. Dabar apie karo genezę. Karas yra besivystančio žmogaus natūrali būsena ir paveldėjimas, o taika yra visuomeninis matuoklis, matuojantis civilizacijos išsivystymą.
Nu, dabar šitą panagrinėkim teiginį. Nes čia jis atskleidžia daug ką, kai mes žvelgėme į šią dieną. Kodėl tai yra natūrali būsena? Karas.
Tai tuo metu, kaip be karo.
Žmogus
būtų gyvulinis protas. Taip, gyvulinis protas. Gyvulys, jisai turi kovoti dėl savo erdvės. Dėl savo viešpatavimo.
Jam būdinga.
Prievarta tuo metu buvo kaip gamtos dėsnis, gamtos vaikui. Ir priešiškumas buvo natūrali reakcija.
Bet dar neskubėti. Dar grįžkai prie to paties teigimo. O kas yra taika?
Tai rodo kaip civilizacijos įsivystymą.
Tai
pasingėja.
Tai ką galėtum analogiškai dabar apibendrinti šitame laikmetyje?
Žmonėjai dvasingėjant, reiškia, tai...
Ne, va dabar, kaip tu galėtum apibendrinti, kas vyksta pasaulyje?
Nėra civilizacijos. Nėra tobulėjimo.
Ne, tai civilizacijos.
Tik materialiai.
Bet dvasinio pagrindo štai.
Taip, bet
man rūpėt, kad jūs daugiau atskleistumėt. Tai koks yra tas žmogus?
Gyvulinis.
Va, reiškia, gyvulinis. Dėl to jisai kariauna ir jisai negali kitaip pasireikšti. Dėl to žmogus su noru važiuoja į Ukrainą, ima ginklą ir šaudo, sprogdina, mėto bombą Sirijai. Jis yra savimi tokio lygio, laukinio, gyvulinio, barbaro lygio. O kadangi nėra tos civilizacijos, kuri jaustų pasitenkinimą taika, reiškia tas dvasinis asmenybės pasireiškimas tapatybė, neturi jokios net užuomazgos.
Tai vėl dėl Liciferio maišto.
Taip, dėl Liciferio maišto, bet vat mes esam toji dvasinės asmenybės užuomazga visai žmonijai, urantai. Ne jokios religijos, kokios šiandien yra sugalvotos žmonių, jos visos yra evoliucinės. Vat urantų rojaus trejybės aš esu, yra apreikštoji religija, ne mūsų sugalvota. Ji perteikta iš kurėjo mums. Ir mes ją priėmėm. Mes ją patiriame atsiverimu. Štai yra visos žmonijos civilizacijos dvasinės ištakos iš urantų. Ir tai yra garantija taikai, kada urantais taps žmonija. Tada va, ta civilizacija turės, iš tikrųjų, rojaus trejybės aš esu pamatą atrastą savo viduje, kaip kūrėja. kiekvieno asmens. Štai tai, kai yra garantija. Taip. Toliau.
Karas yra gyvulinė reakcija į nesusipratimus ir susierzinimus. Tai ką lydi visų tokių sunkumų civilizuotą sprendimą.
Nu, va, dabar ką pasakojo Jurgita. Tai karas buvo troleibuse. Susierzinimas va, iškart kilo.
Karas.
Taip. Tai mes karą suprantam, kuris visuomeninę šalį, kai kariauna gentis prieš gentį, arba klanas prieš klaną, ar šalis prieš šalį. Bet klanas, tai yra karas vyksta ir individo viduje. Ar man sumeluoti, ar nesumeluoti? Tai karas. Ir baimė nustelbė šviesą ir jis sumeluoja. Kyšį imt ar ne? Ir jis paima kyšį. Tai karas. Tas konfliktas vidinis, kaip pasielgti, tai karo sąlygos. Ir tik teatralus, kurie viduje viešpatauja šviesa ir nekyla jokių abejonių, jokio susimastymo, kad gali būti kitaip, negu veda kurėjas iš vidaus. Va taikos sąlygos. Bet ir taikos sąlygos nėra ramybės sąlygos, yra iššūkiai, brandinantis mūsų charakterį, atskleidintis mūsų asmenybės tapatybės naujus aktualus. Taip.
Aš nežinau, ar svarbu banditai ir jų palikuonės, sąjungininkų rasės su vėliau degradavusiais adonitais ir nadytais buvo agresyvios visos, o andonitai jų palikuonės eskimai beveik neturi prieštaravimų, kuriuos reikėtų spręsti prievartą. Visuomenė įsivyščius pakankamai atsiranda pritarimas kariniai praktiniai veiklai, nes pati karo samprata jau reikalauja tam tikro laipsnio organizacijos. Atsiradus visuomeninėms grupėms pasireiškia tai ką genties viduje, bet nesantaika tarp grupių ir...
Dabar trupučiuką vėl sustokime, kad pati karo samprata reikalauja tam tikro laipsnio organizacijos. Taip, reikalauja organizacijos, bet jūs turėti mintyje, kad čia taikoma laukiniam. Tai kokio karo ten pasekmė. Nu, genti ten išvaikė, sustrėlėm. Tai organizacija reikalauja tam tikro sugebėjimo, kaip tą gentį, kuri yra priešiškai nusiteikusi, mūsų genties atžvilgių, kaip ją ir užkalbėjimais ir visokiais...
Kaip nuganyti.
Kaip ją organizuoti, kaip suburti.
Ne, savo gentį, kaip apsisaugoti nuo jos užpuolimo, kaip ją pačią užpulti. Bet dabartinėme lygyje, kada tokie yra ginklai, tai karo jau nebėra tos visuomeninės organizacijos. Jis nebeturi teigiamo poveikio, kokį turėjo anometinėje visuomenėje, laukinio lygio visuomenėje. Dabartinėje visuomenėje jis yra žudantis bet kokią organizaciją, jis greunantis visumą. Jis greunantis mąstymą, mąstymo vienovę. Mąstymo logiką. Yra savi interesai ir juos reikės pasiekti. Žiūrėkit, kas darosi Sirijoje. Bombas metą ir metą. Ir rusai, ir amerikonai. Taigi ten yra vaikai, yra žmonės. Jų yra tam tikri, siekiai. Buvo, bet juos sunaikina. Ir toliau vėl naikina. Tai kokia čia visuomeninimo... arba visuomenės pasiekimo išraiškai.
Čia motyvas.
Čia tam laikotarpiu buvo
tas. Motyvas.
Tam laikotarpiu.
Tai va dėl to čia to neakcentuoja. Čia daugiau patyja, kad karas, tai va jis su visuomenė, ten su draustvina ar panašiai. Tai čia tam laukiniam, kuris buvo pilnas reiškia, įvairių prietarų, įvairių baimių ir taip toliau. Tai va.
Bet motyvas liko tas pas. Anksesnė žmogus pralyti kraują laikė garbę ir dabar tie užkariautų irgi laiko garbę.
Jo, iš dalies tai.
Jiems patiko kariauti ir dabartiniams patinka kariauti.
Vėliau, eina į kariuomenę generolais tie, kurie turi tokį mąstymo tipą.
Galima sakyti, tas instinktas kariautis išliko per kartų kartais iki šitos kartos.
Taip,
jis polinkis.
Tai jisai neišnyksta, kol neatsiranda dvasinis taip, pamatas arba kurie atradimas savo viduje. Ir atsidavimas nuo kūrėjo vedimo iš vidaus. Štai tada įvyksta transformacija proto mąstymo procese. Jis tampa iš gyvulinio dieviško. Tai va tada jau tu supranti, kokia kvailystė. Tokiom priemonėm bėgi įgyvendinti savo interesus. Nu. Taip.
Taip, atsiradus visuomeniniam būtent pasireiškia taika genties viduje, bet nesantaika tarp grupių ir pralieti svetimą kraują buvo garbė. Ir karo veiksmai išlieka, kadangi žmogus yra įsivystęs iš gyvūnų, o visi gyvūnai yra linkę kautis. Ir tarp pirmųjų karo priežasčių buvo...
Ava dar čia įdomi. Klanas pasidalindavo į dvi grupės ir įsitraukdavo į visą dieną trunkantį mūšį. Net ir taiko sąlygomis leisdavo va, tą agresijos iškrovą.
Kaip geni pramogas.
Kovas akmenimis čia.
Taip.
Tai dar nesenai Rusai eidavo sieną prieš sieną.
Ir dabar eina.
Kaip pasi sieną prieš sieną, nu, vienas kaimas ir kitas kaimas.
O Lietuvoje, kas tas pats buvo, Lietuvoje.
Tai paskui pasibučiuoja, štai apsikabina, eina į pėdį.
Taip, Lietuvoje tas pats buvo.
O snukiojasi kaip reikia.
Kaimai arba kvartalai, ten prieš kvartalus miestuose.
Taip.
Jaunimas eidavo.
Čia šeinėsi.
Bandos, taip.
O aš noriu paklausti, andomitai buvo anksti išmokyti auksinės taisyklės ir net šiandien jų palikuonis. Eskimai gyvena didelę dalimi, remdamiesi šito kodeksu. Tai kokia ten ta jų auksinė taisyklė buvo priminti, kaip kas žino?
Nu, kas prisimenat?
Sprendimus daryti gerais be kovos.
Tiksliau sakant, lygiai kartimą kaip savo patį.
Bet arti šito. Mhm. Bet ta taisyklė, nedaryk nieko kitam, to, ko nenorėtum, kad tau darytų.
Tai pas mus yra ta taisyklė.
Jinai dabar nepakankama. Bet čia yra jau dabar, kad tu atras kūrėją savo viduje ir patirsi tą kūrėjo meilę kitam.
Vienintelis kelias.
O jau ne tai, kad nedaryk to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Tu paprasčiausiai tada gyveni šviesa ir tam, kuris tau daro blogą, o tu vis tiek jam siunti tą šviesą, nes tu gyveni. Tu esi gyvas ta šviesa. Kaip ir kūrėjas. Taip, kas dar turi?
Aš čia dar galiu baigti.
Nu, gerai.
Tarp pirmųjų karo priežasčių buvo toks santykis, moterų trūkumas, tuštybė, vergai, kerštas, pramoga ir religija. Ir visada šitas senovės gentis sukeldavo karą savo atseit dievų paliepimu.
Va, dabar dar šeštas, pramoga.
Tai va, tiek minimis, va, kaip daugydavosi, tai va, buvo čia.
Tai va, tai čia dar, va, perskaitau, tu ankstyvųjų laikų jauni vyrai į karą žiūrėjau kaip į pramogą. Tai, va dabar, kada aš pasiklausau, kada aiškina jauni nuvažiavę į Ukrainą, kur ten jie, šaudo. Tai jie žiūri kaip į tam tikrą nuotykį. jiems tai yra adrenalino išsiskyrimas. Ir jie, nu, tokie galingi, fizinė savo išraiškė. Bet jie negalvoja apie tai, kad jie žus, ar kad kitus žudo. Jiems tai yra, nu, kaip kaubojai. Tiesiog į prerijas eiti ir ten gaudyti žirgus ar dar kažkokius tai žvėrius. Kaip pramoga.
Na, vaikystės jos mokyklos tos yra su
karim. O reiškia, tai, kad jisai daro nusikaltimą, kad jis žudo, tu jam niekaip neišaiškinsi.
Bet tai jis pat žūtų nebijo.
Todėl, kad va, tas adrenalino išsiskyrimas, jisai tada prieš kitus va, tą savo garbę atvers ir tą tuščią garbystę arba puikybę, kaip tai pasakius. Jinai užgožė, bet kokią kitą savisaugą išlieka, bet va tą panišką baimę. Ir tada jisai ją nustelbėjo tą puikybės išraišką, avantiūrą. Nu ir natūralu, adrenalinui įsiskyrės didesnis kiekis, kaip narkotikai užkiaušia smegenis. O jau kam reikia, tai tada dar ir degtinės įpilų. Jeigu ten iškyla.
Arba jeigu galim, kaip šitame anekdote yra, reiškia. Eina Jofi ir sutinka Chaimą. Šioje Chaimas susidėjo šautuvą. Sako, Chaimai, kur tu eini? Į karą einu, o ką tu ten veiksi? Nu, tris nušausi ir sugrįši. O jeigu tave, o ką aš patariau jums? Tai ir tas, kuris važiuoja į Ukrainą kariauti, jis kalba, kad jo nenušaus. Jis pašaudys 3-4 ir grįžo atgal.
Tai dabar visas komandinis sportas yra praktiškai karas.
Karo atmaina, taip, bet dabar sportas buvo pakaitalas, o žaidynės irgi užsimena. Sporto žaidynės pakaitalas tam žudimui. Bet dabar sportas tapo politikos išraiškos priemonė. Ir vardan politinių pergalių, kuri valstybė čia pirmauja, tai žmonės rizikuoja savo sveikatą, vartodami dopingą.
Ypatingai tarybiniais laikais.
Dabar, tada tai nepalygiai.
Bet tada ypatingai.
Ne, dabar...
Tai yra politika, reiškia, jeigu tu jau sportą laimėjai, reiškia, tavo politika yra protingesnė.
Ne, dabar yra daug karščiau, daug karščiau.
Aš suprantu, kad dabar...
Tarybiniais laikais nebuvo tokių mirčių, o dabar yra mirčių.
Ne, aš ne apie tai, aš kaip...
Sportininkų.
Tiesiog politika buvo. Sportas buvo politika.
Dabar tas pats yra.
Dar daugiau.
Ar negalėtum atsakyti klausimą, žiūriu, gerai pasiruošus? Kodėl čia rašo, kad visi gyvūnai yra linkę kautis? Man abejonė kyla.
Ne visi, esi.
Tai kartais jie tenai parungtiniauja, pasportuoja. Taip, daugumoje ir banduojasi, ir tvarkosi, ir
bendradarbiauja.
Jūs turit suvokti. Čiagi kalbama apie pačius esminius dalykus. Vat, gyvūnai, jie turi rungtis dėl savo teritorijos, dėl patelės. Nieks neužleis vietos be karo. Todėl nėra tų gyvūnų, kurie stipresnis pasiduotų menkesnį. Jis jėga įrodinėja savo valdžią. Tai vat gyvulinio proto yra pasireiškimas. Instinktai daro savo. Tai žmogus, kol jisai valdomas instinktų ir gyvulinio proto, jisai ir pasireiškia tokiais pat metodais. O ten niuansai, ar jis nužudys, ar jis tik tai nuvys ir panašiai, nes vis tiek, nori, nenori, bet kolektyviškumas arba visuomeniškumas žmogaus kaip asmenybės, net ir to gyvulinio proto, turi aukštesnę išraišką negu žvėries, negu bandos. Jis vadovavosi instinktais ir gali. Žmogus dėl savo abstrakčių mąstymo, numatydamas pasekmes, kurių dar nėra. Gyvūnas to negali numatyti. Bet agresija iš gyvūno visuomet pasireiškia. Vat mano labradoras yra toks meilų šuo, Bet kada išleidi į kiemą, eina kita šuo, jūs aplos. Sakau, nu ko tu ten irgi rodai savo dar galę.
Prieš šeimininką nori pasitarnauti.
Bet kodėl nepavyzdį duoti, kad praeinančiam ten šunį, kad ne, reiškia agresija išreikšti. O jeigu jis už šeimininką...
Tai jis gal taip liuktuoja su to
ne, yra kitoks lojimo tembras.
Kitoks?
Taip, aišku. Yra moduliacija. Tai jeigu tu išleisi už tvoros, viskas. Jau nebebus. Jau žiūrėti, kaip save apsaugo. Tada jau didesnis, jau puola
pažiūrėti. Ant viršaus ir pakelia kojas. Guli ant nugaros
ir pakelia kojas. Gerai. Toliau.
Ir iš šuo neliečia, tada neliečia. Pasiduodas. Žmogus vis tiek puola. Jeigu ir pasiduoda.
Jau palipimus. Sukeldavo karą atsit dievų palipimu, savo vadų šamanų nurodymu. Tai buvo visuomenės evoliucija, kada žmogus pats kūrė savo likimą žemėje.
Man dar rūpiu sugrįžti į tą septintą priežastį – religiją. O religija sukelia karą, kada siekiama atversti į savo kultą kitatikius. Tai juk žiūrėkit, kaip Žemaičius iki pat paskutinio 14 amžiaus dešimtmečio persekėjo kryžiuočiai. Ir naikino, nu tai va, naikinogi kalavijai. Naikino ir iš paskutiniųjų tai nevešėgi šviesos ir meilės sėklos,
bet
žudima, kad būtų baimė štai, kas tavęs laukia. Ir vat per šitą žudimą ateina tas atverstasis, tarėmai atverstasis. Tai kokią galima pasiekti pergalę, kokią galima pasiekti suvienijimo atmosferą arba suvienijimo išraišką. Juk vis tiek išlieka nepykanta, kuri perduodama per kartas. Ir ta nepykanta yra ir dabar. Kas tos vokiečius mėgsta? Nežinau, tu kurie sakytų, myliu vokiečius. Nes tai yra kariaunanti nacija, pradedanti karus.
Galbūt tik tos lietuvininkus kiek kenčia dar tiek. Nu, Zoja Vėmis, kuris parašė lietuvis, esame mes gimę. Ir jis sakytų, o šiaip tai vokiečių žemai ten nekent.
Taip, aišku.
Ir po šiai dienai.
Taip.
Ja. Va, ir. Visos primityviosios religijos karui pritardavo. Tik tai pastaraisiais laikais religija ėmė karui nebepritarti. A kaip nebepritarti, jeigu yra kapelionai, palaimina, pašventina tam laivus, lėktuvus, tankus ir taip toliau.
Su dabar šampano, būtent patys
Taip. Žodžiu, matai, čia apreiškimas buvo perduotas iki antro pasaulinio karo. Čia antras, sakykime, antras trečdalis 20-ojo amžiaus.
O sugrupuoti tikriausiai buvo jau iki pirmojo pasaulinio, sugrupuoti, paruošti ir reiškia pasirinkti.
Nu, tai buvo mąstoma 400 metų.
Taigi.
Nu. Va, ir dabar pirmieji šventikai paprastai būdavo susivienyje su karinė valdžia.
Jo.
100%.
O dabar ne, yra reiškia bent Rusijoje, cerkvės daliniuose, kur nereikia net į miestelį išeiti, ten tu gali užeiti į koplyčią ir melstis ant pompos yra, viskas yra. Tai aš manau, kad yra gal ir Lietuvoje.
Tai į karo kapelionai.
Taip, bet aš nežinau, kur jie pamaldas laiko, ar pačiam kariuomenės dalinyje, ar jie turi eiti į bažnyčią.
Prie karo ministerijos bažnyčia turi.
Kad yra tokia bažnyčia.
Yra, yra.
Aš buvau vieno draugo vestuvėse, tai jis yra
karininkas. Ne, tai dalyvių yra daug, kur, tai negi suvažiuos visi į Vilnių. Tai vienas iš visų amžių didžiųjų žingsnių link taikos buvo mėginimas atskirti bažnyčią ar valstybę. Tai va dabar vėl šitas teiginys. Kada mes jau žinom, ką reiškia tikroji apreikštoji religija, tai kaip tik, nu, bažnyčia netinkama žodis, nes bažnyčia tai yra tamsa. Bet šventovė, kur yra sušventinta, sukilninta, sušviesinta, tai vat ta gyvoji religija, apreikštoji religija, ji negali būti atskirta nuo valstybės. Viskas turi būti paremta į kūrėją. Pagrindas turi būti kūrėjo. Tik taip gali būti taika išsaugoma. Vat per kūrėjo atradimą. Tai vat šitą ir gali atlikti pirmiausia prezidentas, rodydamas vektorių, kur turi žvelgti jo pavaldiniai, kur turi žvelgti politikai, vyriausybė, atrandant kūrėjo savo viduje.
Reikia nuveikti pas dalį, pasišneikėti.
Eik.
O mes galime nuėti, kai jis sakė, pasišneikėti. Įsiprašyti audienciją, sakyti, darai, juk tu esi lietuvė, tu tokia mes tavi moteris, tikrai graži. Dabar mes tavo paskaitom porą skyrių.
Tai žinai,
jeigu neklausys, tai mes surišam rankas ir sakom, nu dabar kalbės ar ne.
Matai, jei per pirmąją kadenciją, ne per pirmą kadenciją, per rinkimus, jei padovanoja, kalbu jums vėl Kristaus apreiškimą.
Taip,
taip. Bet kaip matai, jokių prošvaisčių.
Neskaito tikriausiai.
Tai aišku.
Aš žinau daug žmonių, pažįstu, aš vaikšto irgi ir kalbu žmonėms ir su knyga vaikšto. Žinau, kad daug kam, reiškia, praktiškai įsiūliau kažkur tai Akropolį, ten visą kitą, dar kada jos buvo skelbiamos, tai gali nusipirkti laisvai, reiškia. Nepastebėjau, kad jie jas skaitytų. Jie paima perlečia. Oi, čia labai sunku. Gal kada nors prieš mirtį, sako, dabar turi labai daug reikalų. Ir viskas, jau paėdės visą galvą. Neskaito. Ai, ten mama išvežiau į kaimą. Tu sako, kodėl tu mama į kaimą? Man yra kada, va, mama stačiau. Mama, tai gal skaitų palėti kažko.
Tai va, tas ir yra. Kad einant į politiką, jau filtrus padaro tos sluoksniuotos partijos.
Nu, bet, pažiūrėj, aš netinu, kad pas jie nebūtų kampelis, kurį gali būtų pašviesinti pas dalį.
Tai kad jinai šito masonų, reiškia, kuriam laipsnį tikinį, nebeatsimenu.
Tai masonai irgi žmonės.
Jeigu būtų nors kiek tas pašviesinimui kertelė atvira, tai minties derintai seniai būtų pašviesinis. Bet jisai tobulai veikdamas ir tai neprisipirčia. O tu nori prisibelisti, bet eidamas link tobulumo.
Tai kas įduris belsiu.
Tai va, tarp kitko, aš jau tą esu patyręs. Aš skambinau į prezidentūrą čia prieš keletą metų ir prašiausi audiencijos. Bet aš prašiausi dėl ekonominių dalykų, ką reikia Lietuvai daryti. Bet būčiau tiek vedęs link kūrėjų. Va čia, kada buvo ta, va dabar bus malda pirmadienį, ką reikia daryti sunkiom ekonominiam sąlygom, kada buvo čia prieš keletą metų tėvo tas mokymas perduotas. Tai jau tada, žemės ūkis ir statybas vystyti. Tai jau tada tą reikėjo daryti, tai būtų daug lengviau. Tai man reiškia pasakė, parašykite. Sakau, tai ką aš jums parašysiu, sakau, čia reikia aiškinti, man sakau, pusvalandžio reikėtų, nu bent pusvalandžio. O ten, sakau, kils klausimų pokalbio metu, tai aš kartą atsakysiu. Tai jūs surašykit viską, sakau, taigi aš nežinau, kokio jai kils klausimai, kad jai būtų iškart atsakymas, kad jis suvoktų, apie ką aš kalbu. O sakau, aš jums parašysiu, jūs ten filtruoja, ne visi laiškai patenka jai, sakau, nu ne. Tai jūs sakau, išmesit man tą laišką į šiukšlių dėžę, sakysit, ta nesąmonė čia, rašau. Tai va, taip ir baigėsi tas mano beldimas į duris.
Och, ta dalė, dalė, mūsų dalė.
Jūsų. Ne mūsų.
Nu, vis tiek mes gyvenam taip pat ir šaliai.
Da, jinai
mūsų valdo. Mūsų šalis.
Jie nevaldo.
Ne, mes, ne, tai aš suprantu, čia šito. Bet vis tiek mes ją rinkom, ar ne?
Da, aš nu, nedalyvauju rinkimuose.
Antrą kartą nedalyvauju. Tai jis esu ta politiškas.
Taip. Aš tik tai vykdau rojus tarybės, aš esu valė. Nuo 92 metų nedalyvauju jokios rinkimus. Nei vienos.
Gal gerai ir darbas.
Aš tada jau...
Aš irgi prie to einu jau.
Nes aš tada maščiau, kad aš pakeisiu šitos sistemos nepajėgus, tai aš bent jau neprisidėsiu, kad dalyvauju tame nešvariame žaidime. Reiškia, mano balsas niekur nefiguruoja. O jūs ką be manęs daro, jūsų valia. Daryk. Taip, toliau, kas turit pageidavimą?
Karinis gailestingumas žmonija pasiekė palaipsniui. Bet čia nelabai tas mišys. Buvo naudojami užnuodyti ginklai įvairaus pobūdžio suluošinimui. Ankstyvieji karai buvo tarp genčių, bet vėliau, jeigu du individai skirtingų genčių susipinčydavo, tada kovodavo tarpusavyje, tačiau vėliau.
Kaip
vėliau karo dar vėliau karo baigtų nulemdavo atstovai iš dviejų kovojančių armijų pusės.
Nu tai va, čia yra kairinis galestingumas, kad neišsižudyti, o tik tai imti kokius nors atstovus.
Tai čia tas galestingumas ir yra. Tarp.
Karinis, ne bet koks.
Tas karinis galestingumas, taip.
Ringaudas su
pirmasis karo
padarinimas. Taip, Ringaudas su Jokio, ne, ir nukėpė Jokį. Čia Žemaitėje knyga tokia yra. Čia jis skamba. Anukas, ar ne, Jokis žinu. Anukas atrodo, ar sūdus.
Jūs nuo tavęs nebraikis.
Čia tas pats, čia peikiamas.
Tai va, aš dabar įsitikinau. Pirmasis karo padailinimas buvo belaisvių ėmimas, vėliau veiksmai nebuvo vykdomi prieš moteris, o vėliau kare netalyvaujančiųjų pripažinimas. Greitai atsirado karinės kastas ir reguliarios armijos. Karo paskelbimo praktika reiškia didžiulę pažangą. Visuomeninis teikingas požiūris priešiškumo požiūrį keičia palaipsnį.
Moteris nedalyvaudavo, o dabar Izraelis jau moteris ima į karą be jokių išlygų. Privalo.
Nu tai Izraelis ir prakeiktas, tai dėl to ir moteris jau kariavo. Kaip Jėzus pasakė, paskutiniai kalbo šventykloje.
Bet
jūs sako jau dabar.
Lietuva labai seka Izraelio pėdomis ir moteris jau ima kariuomenę.
Jeigu moteris valdo be abejo, moteris į ją ir žiūri, kaip jinai vaikšto prieš generolus. Tai čia gražiai. Tai jis moteris ir moteris. Tai čia suprant. Ko mes laikome? Bet tai blogai iš
to. Ir labai anksita po papračių nekariauti arti religinių vietų, o dar vėliau nekariauti tam tikromis šventomis dienomis. Dabar jau to nebesilaiko. Vėl degradavo. Dar, aš prisimenu, Vietname amerikonai nuo kalėdų iki sausio vidurio skelbdavo paliaubas. Nes kalėdos, nauji metai, va tų švenčių metu nėra jokių veiksmų. Per Velykas taip pat nutraukdavo. O dabar jau nebėra jokių tokių ir kalbų, kad čia reikėtų ten per kalėdas. Jeigu yra poreikis, tai dar specialiai per kalėdas padarys, kad kuo netikėčiau už.
Susibūrimų vietos atrodo.
Čia tas sugriauna, kur man meldžiasi žmonės.
Taip?
Nežinau, taip, kur žmonės meldžiasi.
Plačiau negu pirmykščiai žmonės.
Taip, na, toliau. Vienu
pirmykščiai. Tai aš jau kažkam perlyčiau.
Nu, visuomeninė karo vertė.
Kokia čia vertė?
Aišku, kad vertė yra.
Ką?
Kokai, silpnėjai žūsta lėgasi.
Nu, čia civilizacijos eigoj, čia ne šiai akimirkai.
Taip, jau ištiesti vaikai.
Pasirūk.
Nu ką?
Šia trumpai pasirašiau, bet ką?
Pirmiausia, tai karo karo tikslams daugiausia panaudodavo įvairias priemonės, kurios paskui galima buvo pritaikyti kur nors jau civiliniam gyvenime. Viena. Antra, disciplina, komandų įsakymų vykdymas, nesvarstant, tai ta laukinė vis tiek disciplinavo. Jo negalima šiaip jau prišnekinti. Tai va, tada išleidžia statutas, kad įsakymai nesvarstami, privalu klausyti vyresniojo. Va, tas atlygis už tvirtumą ir drąsą, tai tas pats puikybės pasitenkinimas. Va, tau užkabina medalį, ordiną, o tu jau prieš kitus atrodo vertingesnis. Jau tas apdovanojimas atidaro tam tikras duris. Į tave žiūri jau kitomis akimis. Ir tau atleidžia daug ką, ko kitam netleistų. Nes tu jau esi nusipelnęs. Tai dėl to atsirado įvairios gradacijos tų apdovanojimų. Ugdėrus atvirtino nacionalizmą. Taip, sutelkė naciją, apsiginti ir naikyti kitą.
Bet čia nieko gero.
Nu taip, bet tai yra su visuomeninimas. Vat sutelkė naciją, žiūrėkit, kada iškilo pavojus, tai tauta susitelkė.
Nu taip, va, vokiečiai savo naciją norėjo iškelti pasaulio mastu.
Taip, bet čia kalba eina apie visą tą procesą, kada yra palaida bala, vat kas ką nori, tas tą daro, o karo sąlygom viskas yra sutilkta, niekas į šoną nebežiūri, viskas yra tik tai, vat tai pergaliai pasiekti, tai nacijai sutvirtinti, išaukštinti ją. Na, civilizacijos eigoje išnaikino silpnas ir netinkamas tautas, kurios nesugebėjo pasipriešinti. Bet dėja, pačios geriausiosios rasės buvo išnaikintos, raudonoji, mėlynoji. Tai va tos pačios imliausios dvasiniai šviesai, dėja prarastos visai žmonijai.
Tai čia rašo, išnaikina silpnas ir netinkamas tautas.
Tai čia, bet išnaikina, tai tos geriausios rasės.
Bet tai dėl to aš ir pabrėžiu, kad ne tik tai netinkamas, bet išnaikino ir tinkamas.
O indėnai ar būtų buvę blasiai?
Indėnai net nėra raudonoje rasė.
Nu ne, bet aš šiaip kalbu. Būtų galbūt neblogiau, negu esama amerikiečių. Ta, dabar čia išrasė.
Eskimai čia yra artimiausia raudonoje rasė.
Eskimai, kur visai indėnai, kažkokie dvasingai.
Arba ir Aliaskų indėnai, irgi eskimai. Jokių dienų nebuvo, kaip buvo raudonoji rasė. Tai va, artimiausia yra nu, turintis tiesiog tiesesnį ryšį negu kitos. Jis klaidė primityvius lygybės ir selektyviai susluoksniuotos visuomenės iliuziją. Nu va, kad iš tikrųjų karas atskleidė. Jokios tos lygybės nėra, viskas yra tik tai iliuzoriškai atrodo lygu, o kas stipresnis, tas protingesnis ir jo valdžia.
Ir priešingai, kas protingesnis, tas jis stipresnis.
Tu ne visada, protingesnis nusileidžia, o tu
tik labai protingas.
Nusileidai tie visiem ir neįėjai į konfliktą, kad karas įvyktų. Va, dabar kokie yra besileidžiantį Vrantės pramoniai pražutingi pavojai? besiskleidžiančiai urantijos pramoniai.
Tai čia ta oda prieš tai kokia nauda? Skatino keliavimą, kultūrinius ryšius, stiprino.
Per produkciją tikriausiai.
Skatino organizaciją. Su...
Nu, tai pridėk.
Ai, tai... Kokia dar, reiškia, teigiamas. Skatino keliavimą ir kultūrinius ryšius karas, stiprino naujus.
Buvo.
Stiprino naujas ir išnaikino ne visai, reiškia, menkas tautas. Čia jau sakėme, skatino organizaciją sumanumą, civilizaciją stumė pirmin. Čia yra karo reiškia ta vertė.
Bet anksčiau, nes dabar griauna karai.
Čia buvo iki adoro tikriausiai jau.
O čia dabar neigiamas, taip sakė. Polinkiai militarizmą neigiamas, kad dvasinis aklumas.
Tai va, dabar kas pasireiškia, tai ir yra labai aktyvus militarizmas.
Tai kariauti, ginklų gamybą.
Nu, filmai daugiausia, kur kažkokie tai kariniai konfliktai, žinios, kariniai konfliktai, va, jūsų dalė, vien tik tai tankė ir neišlipa iš to tanko karinio uniformą, apsirengusi, tai už kulkos vaizdžio stovi, tai jinai guli, tai yra grimės militarizmas.
Nu čia piaras.
Taip, bet tai rodo, koks yra pramoniai milžiniškas stabdis.
Kodėl gali kitai?
Ir čia ne tik stabdis, bet pražudingi pavojai. Reiškia, tai duos tam tikrą vaisių. Turto brūkšnelis valdžios, tai tas pats. Arba turtą, arba valdžią pradėjus garbinti. O dabar yra turto valdžios garbinimas. Tai yra pavojus visai pramonė. Vertybių iškreipimas. Tų vertybių dabar praktiškai žmogus nesuvokė. O kaip jisai suvoks, jeigu tos vertybės visą laiką buvo iškreiptos? Jam niekas nepaaiškina nuo vaikystės. Juk kokias tiesas atskleidė tėvai, seneliai, tiem vaikam. Vat, tu kad gerą darbą gautum, kad gerą profesiją, žinai.
Kad kyšį gautum.
Įgytum. Nu, kyšio tai nemokina,
bet ir tu. O Vladai stos ten.
Taip, padės dėdė, stos,
taip.
Prabangos įdos. Tai yra kultūrinis nesubrendimas. O tai yra milžiniškas pavojus. Prabangos įdos, kada tu nori tuo, kad tu ten turi prabangaus ir dar demonstruoji, pasitenkindamas per visą savo rato. Arba ten rašo tau laikraščiai, žurnalai, fotografuoja, visą laiką propaguoja, štai kokie turtai, ten turtingiausių sąrašas pateikiamas. Va dabar šiais metais tiek pagausėjo milijonierių Seime, tiek tai yra dabar Forbes ten sąraše. Visa tai propaguoja turtą ir tai yra kultūros praktiškai degradavimas. Didėjantis veltėdystės pavojai arba abejingumas tarnystai.
Tai iš pašalpų gyvena, nenoriu.
Tai va, kada pati valdžia skatina veltėdystę, paskiau sako, kad problema surasti žmogų tokiam darbui. Tai jau išaugo kartos. Nebe vieną kartą išaugo, kad nedirbant, neapsimoka. Darbas nebėra siekinys. O tai yra pažįsta jau psichologija žmogaus. Jo mąstymo vektorius yra, kaip manipuliuoti, kad būtų galima ar tai už vaiką pašalpą gauti, ar bedarbio pašalpą ir dar iš šalies prisidurti. Žodžiu, pašalpų sistema, tai nėra meškerės suteikimas ir išmokymas pasigaut žuvį, o visą laiką vien tik žuvimus. Maitint gatavai. Tai tada tokioje aplinkoje išaugusios kartos jos ir prašo, duok žuvį, duok žuvį.
Ir labiau, kad ta žuvis nelabai šviežia dar.
Tai čia jau yra papildomi niuansai. Čia papildomi niuansai, irgi, tarp kitko, neįgimi. Nepageidautinas rasinio minkštumo augimas, biologinis menkėjimas. Va tas. Ir migrantų kvietimas, atvažiuokit, mes turime jums šiandienai pašalpų, gerą gyvenimą ir paskui susimaišymas. Tai rasinis menkėjimas, nes jisai bus perkeltas į aukštesnę rasę iš menkesnės, kad ją sumenkintų aukštesnį.
Ir plus jie dar aiškino vakar, buvo per televiziją reiškia, kad ta atėjusi, ta reiškia tų, kaip jie, arabų žmonės, su laiku jie duos pridedama į vertę didelę.
Kokį?
Nu, turtas dar, turtų gaminti jiems, tiems vokiečiams, tiems, žinai, visiems. Sako, pakentėkim, jie taip aiškina. Čia formos, atrodo, vakar buvo. Reiškia, per televiziją sako,
žinovai aiškina.
Truputį, jo, žinovai, tarp kitko, tokia jau.
Bet matai, jie vėl skaičiuoja vien tik tai ekonominę išraišką. O kas su ateities palikuonimis, kurie galiausia pralaimės ir ekonominė prasme, finansinė prasme, bet svarbiausia bendrabuvio su ardymu visu. Atsiras daugiau nusikaltusių, reikės daugiau policijos, atsiras baimės daugiau. Dabar jau moteris bijo kai kuriuose miestuose vakare išeiti. Tai taigi irgi yra tam tikras impulsas jaunoms moteriams, kada jos turės savo palikonių, kurie bus menkesnio intelekto, va dėl tokios įtampos, kurią dabar patiria dėl va šitų visų masinių užpuolimų. Va dėl to, tas darbas, kurį jie numatė migrantams, taigi yra kurio nenori dirbti patys vokiečiai. Vat menkesnė. Tai va dabar darbas yra kilminantis, bet nuobodus, monotoniškas darbas yra atbukinantis. Reiškia, valdymas žmogaus turi būti toks, kad tas darbas nebūtų kaip procesas atbukinantis, monotoniškas. O kad jis būtų kilminantis, tu negali apsieiti be kūrėjo. Nes tau tik tai pramogos lygių bus darbas, nu, nemonotoniškas. Visoks kitoks darbas tau atrodys monotoniškas. Mėnesį, du, gal dar nieko, o paskui tu rutiną sakysi. Nebegaliu, pavargau, tas pats per tą patį, tas pats per tą patį. O kadangi dar propaguoja, va, čia darbas manikėlės, čia dar kokio krepšininko, va čia yra publika, čia yra milijonai, čia yra... Va man
kosmonautą.
Šitą, nu kosmonautą dabar nebėra jau, jau praėjo ta lyga. Tuo labiau, kad jie uždaryti ten net ir nežinai, ar jie ten yra, nėra. Tai va, tai čia jie dabar nublankė. Bet va dabar sportininkai iškelti, kur pinigus moka. Ir tai ne visi, jeigu ten Lietuvoj, tai krepšininkai, o visi kiti jau negauna didelių pinigų, jie yra nustumti, užrimi. Tai va tas darbas, kada mokom atrast kūrėjo viduje ir dirbt su kūrėjo, jis praranda monotoniją, jis tampa jau iš tikrųjų kilninančių. Jis yra kilninantis, nors tu gali šiuo tą pačią šluotą, gatvę šluotą, bet jis bus visiškai kitokia būsina atliekamas. Ir monotonija išgaruoja, nebėra monotonijos. O tuo pačiu tada nėra atbukinantis tas darbas. Nes tu matai to elementaraus veiksmo prasme. Nes tą daro kūrėjas per tave. Tai aš, taip, kada čia sniegas jau pradėjo tirpti, tai ten pravažiuodavo automobiliai, ir jie šalia mano nuvalyto šaligatvio, per visą gatvelę, užveršė tą nuvalymą. Ir aš pažiūrėjau, kad toj vietoj, kur aš prie savo namų nuvalydavau visą laiką plačiausiai, o kitur jau susiaurindavau valymą, žiūriu, kad dabar labiausiai apversta. Ir atrodo, kad ten nu, toks gyvena, reiškia, atplaiša. Toks apsileidęs visiškai. Ir galvoja, nu va, kaip užtenka, reiškia, ten nepraeit vieną dieną. Ir jau tu randi, kaip tau viskas užversta.
Užtat reikia melstis kiekvieną dieną, ar ne?
Ne kiekvieną dieną, o nuolat.
Nuolat. Taip pasakau, kiekvieną dieną ir nuolat.
Taip. Tu turi būti tame...
Ta prasme, nuvalyti savo
smirą
ir savo dvasios.
Va, militarizmas yra autokratinis ir žiaurus. Laukinis. Tai va, tiesioginė prasme, jeigu dabar skatinamas kariuomenės, kuo didesnis apginklavimas, kuo didesnių lėšų skirimas, ką tai rodo? Tai kad valdžia yra labai žiauriai ir kad ji yra laukinė. Autokratinė. Nes jos niekas, tos valdžios, neįpareigojo šitiek skirti lėšų, kada pusbadžiu gyvena trečdalis tautos.
NATO
Tai va dėl to NATO yra militaristinė organizacija. Reiškia, ten yra tas valdymas irgi autokratinis. Ir tuo pačiu laukinis. Todėl, va, nuosekliai einant, tas laukinis nieko nesiskiria, kuris vėzdą turi, o šitas važinėja su limuzinu, su puikiausiu kostiumu, su generolo antpečiais ir turi puikiausius rūmus įsistatęs. Bet vis tiek jis yra laukinis viduje. Nes jis nori naikinti kitus. Bet figos lapeliu pridengia. Gynybai, gynybai, apsigynybai aš noriu. Ir vis, kada aš skaitu amerikonų svetainę jėgų, jie tiek rašo apie Jungtinių valstijų ir Rusijos ginkluotę, kad tas militarizmas tiesiog, nu, aš iš kitų svetainių nepastebiu. Bet kiek išleidžia amerikonai, turi lėktuvnešių jau 10, nesugalvoja dar naujus statyti ir pačius didžiausius. 300 metrų ilgio tas lėktuvnešis, įsivaizduok, reiškia, ten lėktuvų, ten apie 70 jisai priima. 6000 kareivių tam lėktuvnešė, tarnavimis personalas. Tai jam dabar reikalingos laivų flotilės apsaugoti, kad jo nenuskandintų. O jis kainuoja ten, nežinau, trilijonas dolerių. Nu, aišku, jų tų dolerių prispausdina, tai čia nusispjauti. Bet viskas skiriama va, tam militarizmui, militarizavimui. Ir kadangi tai visą laiką pateikia viešai, tuo pačiu žmonių sąmonė. Prie šito visą laiką jaukinama, 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 kad nuo jaunumės jie nesistebėtų, kad jie laikytų taip ir turi, kad tie pinigai atimami iš jų kišenės. Tai pasiskaitai komentarus, yra ir tokių blaiviai mąstančių. Bet yra, kurie ploja rankom, va taip reikia, reikia, čia Putinui mes duosime, žodžiu, parodysim Rusijai. Tai va, tai tas militarizmas iš tikrųjų...
O Putinas sako, reikia, reikia ir man pridėti, duosim tiems amerikonams.
Taip.
Ir gaunasi prieš.
Taip, 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 taip. Tai va, tai yra laukinis mąstymas.
Klausimą galima prie to paties.
Taip, taip.
Kas bus vis dėlto, pavyzdžiui, se, na, 16-ais, galbūt pabaigoje, ar 17-ais, kas bus su Rusija? Kada nafta nukris iki 10 dolerių tvarinių. Kas
matai?
Kaip reikia, kaip veikia, kodėl jie šitai daro? Kodėl jie biudžetą sudarė maždaug 50 dolerių? Kodėl jie, Putinas, kodėl jis nežiūri, rodė gilumą Rusijos? Ten yra toks skurdas. Dieve man, aš važinėjau savo laiku su orkestru po tą Uralą ir taip toliau. Tada, kada mes turėdavom dešros duonos, ten pilna parduotuvės buvo sniečkos vaikais. Ten įeidavo į parduotuvę gabalus cukraus, toks gabalus cukraus, margarinų toks gabalas, kur nors stovi konservai, viskas, nieko parduotuvėje nėra. Iš ko žinau? Dabar, reiškia, naftos gyvena ant naftos ežero, ant dujų ežero. Ubagai. Išskyrus Kremlių, Sankt Peterburgą ir dar kur nors kokį nors ten, nežinau, kokį nors dar porą miestų. Jekaterinburgą, jos verbos kavus. Skurdas žiauriausias. Žiauriausias.
Tai kada palies, tai tiesioginė prasme jų maisto vėl trūkumą.
Aš turėjau tą galvoje.
Tai tada prasidės buntai. Buntai ir natūralu Putinas dėl to ir sutelkė visą valdžią įvairiose jėgos struktūrose savo rankose. Ir jis ruošiasi, kad dabar praktiškai užgniaužė bet kokią demonstraciją priimti tie, sakykim, butaforiniai įstatymai, bet jie turi teisę jau dabar suiminėti žmonės, kurie yra įvairiuose mitinguose. O kadangi teisingumo nėra, tai jie net ir tuos, kurie atsitiktinai ten patenka, apkaltina šitų mitingų organizavimu, o tada iki 15 metų kalėjimo. Tai žmonės bauginami, nu kaip, gal net ir Stalino laikais taip nebuvo bauginami, kaip dabar bauginami. Tai jis ruošiasi tam, kada nebebus kovant ir baigsis tas dabar turintis maždaug 350 milijardų dolerių tokią pagalvę atsargos fondą, tai jis per pusantrų dviejus metus baigsis ir tada ne iš karto, bet tas laivas yra per daug didelis, kad jis įsisibuotų. Bet bus salelės, kuriuose reikės malšinti tos maištus. Tai va tada reikia užsiminėti milžinišką propagandą, kad būtų paveikti ir žmogaus mąstymo visi procesai, kad tas jaunas žmogus, kuris visiškai neturi orientyrų ir nežino iš viskas yra gėris ir blogis, nes nėra su kuo lyginti. Jeigu tu gyveni kur nors toliau nuo Maskvos, tai tu neturi jokio išėjimo į pasaulinius vandenis. Interneto turi labai nedidelė dalis rusų, daugiausiai tose didesniuose miestuose, o toliau tai net telefono
ryšio nėra. Nors kabo lėkštėje ir viskas šitą padėtojo, daugiau nieko
tai
nėra.
Tai va, tai dėl to tie maištai, jie iš esmės nebus milžiniško masto, kadangi nėra organizuojančios jėgos. Inteligentija visa arba sunaikinta, įbauginta, išvyta emigracijų. Tie dar, kurie mėgina pasireikšti per tą rusų žydų kanalą RTVI, kada pateikia savo nuomonę, tai jie daugmaž turi antrą pilietybę ir gali išvykti į kitą kraštą, ar į Prancūziją, ar į Jungtinės valstijas. O šiaip pradėjo, aš jau matau, kad labai pasikeitę yra veidai ir tame kanale nebėra tų, kurie su tokiais analitiniais apmąstymais būdavo anksčiau, manau, kad jie buvo įspėti. Nustokit čia skleisti per televiziją tokias mintis. Jiems užsiminė galbūt, kad turėsit nemalonių pasekmių.
Per Kadyrovą pasakė.
Vat ir toks kaip Kadyrovas, taigi jis yra galvažudys, tiesiog neprasme. O jį laiko Putinas prie savęs. Ir dar net eina kalba, ar jis galėtų tapti prezidentu. Jį reikia teisti kaip karinio nusikaltėlį, o jisai yra toks. Bet liūdniau yra kitkas, kad tokių kaip Kadyrovas yra milijonai. Ir jų mąstymas yra grubus, va tas laukinio, agresyvus. O kadangi nėra jokios galimybės Rusijai integruotis į tarptautinę tiek taigiam, gamybos, tiek politikos, tiek mokslo sferą, tai mokslininkai emigravę, fundamentalus mokslas sunaikintas, visas mokslas sunaikintas, išskyrus karinę pramonę, ten dar yra vat, Ural Vagon Zavod, ten tokie, vat, žinai, gaminantis savo, reiškia, lėktuvus, savo laivus, mėgina dabar atkurti vėl laivų statybą, bet problema yra elektronika. Anksčiau viską įsigydavo, kai buvo neblogi santykiai iš vakarų. Patiems sukurti viską neįmanoma. Jau gali per kitus trečiuosius asmenys mėginti tą įsigyti. Bet vis tiek, jeigu, pavyzdžiui, uždėtų embargo Rusijai, tai tada ir Kinai negalėtų parduoti arba kokios nors trečiosios šalis tos elektronikos. O be elektronikos šiais laikais tas ginklas jisai nieko neturi. Nors čia Rusai pasakė, kad mes turime tokį ginklą, kuris garsinėm bangom gali sunaikinti bet kokią raketą, kuri skries prieš Rusiją.
Kaip Tesla buvo sukūręs taip šitą panašiai, ne? Su garso bangom, kai meteorita Tunguskos sako, kad čia reiškia garso banga, atnešė ir sako, banga ne pats meteoritas, bet banga. Kažką tai panašaus matyti, jie svajoja irgi tokį turėti.
Nu, tai, žodžiu, su Rusija yra sudėtinga problema, kadangi jie turi...
Bet vis dėlto, jūs neatsakėjai man klausimą.
Tai sakau, bus buntai, kai baigsis tas...
Realiai, čia jau... Aš lygiai taip pat matau, kada galvoju apie Rusiją, kad galbūt nebus Bolotnikov, gal nebus Pugačiovo, nebus tokio masto.
Ne, masto nebus.
Nes masto kitie bus, bet kažkas tai bus baisaus.
Valtai,
ir kas jiems gali pagelbėti dabar pasakyti, Vladimiro Vladimirovič, nuo senai vyžą, kuda aš tai priešsiu?
Jam pasakyti nieko negali ir praktiškai tai yra...
Gal mums nuvažiuoti pasišnekėti?
Kaip arklys per žirgų lenktynės, o taip uždėtos akis ir jis žiūri tik tai tiesiai. Jam bijo pranešti blogo žinias, maždaug taip kaip su blogo žinia atėjęs pas faraoną, jis tampa... tuo tarsi kaltu dėl blogos žinios ir sunaikinamas. Tai va dabar ten yra tas pats su Putino visa informacija, kurią jis gauna, nes jis pats aprėpti visko nepajėgus. Su internetu jis nedraugauja, kadangi jis ne Medvedevo amžiaus žmogus, tai va jam tai yra sudėtinga. Plius jis turi pažeistą mąstymą kaip saugumietis, visą laikį įtarus. Tai va tai labai panašiai, tas pats kaip buvo su Leninu, su Stalinu, įtarinėjimai, nepasitikėjimas, sava komanda, va prasidės keitimai. Va, keitimai, rotacija, kad nebūtų...
Veikia naujo Chruščiovo.
Nu, matai, nėra laiko. Čia reikėtų jau, kad būtų organizacija, o ten organizacijos praktiškai neįmanoma, nes kiekvienas bijo.
Jedina yra sėja ir viskas.
Taigi seniai buvo matoma, kad viskas yra taip, na, kaip iškreiptoj veidrodžių karalystėj. Ir tai nepastebėti, nu, galėjom būti kakos, arba tas, kuris, nu, iš tikrųjų neturi jokio analitinio mąstymo, jokios skvarbos, nors jau rusai linkia mąstyti analitiškai, daugiau nebūtų turi.
Tai gerai, mėly broliai ir sesės, kad mus apvaizdas saugo. Ir mums nereikia bijoti.
Vienintelė apsauga, taip. Vienintelė.
Reikia važiuoti, jūs tik pasišnygai paspaudyti. Ar jie man tai važiuoja?
Tu gal man
teisimės į
jį.
Juk Algirdas tai, ne Algimantas, bet Algirdas ietį buvo įsmeigęs į Kremliaus kažką taisyje.
Vartus.
O mes ne ietį, o mes žodį įsmeigsim.
Garbinamas.
Meilė. Pažiūrėsim.
Pažiūrėsim.
Pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Pagarbinamas rytas. mano visų tėvė, amžinasi sūnau motina brolį, galinė dvasia motina sensė, aš esu. Aš draugės su savo dvasios broliais ir sesėmis, garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi šlovės ir garbės šaltinis. Tu pripildai savimi kiekvieną tavo atsiverusį laiką. Ir ta gyvoji tavoji tekmė patiriama būsena. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų vienyje dvasinėje brolystėje, savo motinystėje ir tėvystėje, su visa dvasinė kūrinio šeima, kad mes patirtume giluminę kosminę įžvalgą, kokia nuostabi yra brolystės palaima, kada mes atsiremėme į tave ir gyvename tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo išlovė ar garbė gyvybinga. Ji suteikia gyvybingumo ir mūsų gyvenimui. Gyvąją prasme, evoliucinę šviesą ir tėkmę, kad mūsų gyvenimas būtų prasmingas, kokį sumanei tu ir kokiam suteikiai visas priemonės, kad jomis naudodamiesi eitume tavo gyvuoju keliu, kaip vedi tu iš vidaus, ryštingai drąsiai ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinasi sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį mūsų meilės sambūrį, už atsiverimą, dalinantis patyrimu, studijuojant dvasinį apreiškimą, dalinantis savo sampratomis. Aš meldžiu, kad tavo suteikta vis gilesnė įžvalga mus pripildytų tavąją dvasinę esmę, kad mes patirtume tik tai tavo žvilgsniu žvelgdami galime įgyti kosminės įžvalgos ir ją taikyti savo aplinkoje, matydami priežastis tų veiksmų, kuriuos mato dabartinės žvilgsnis, ir žinoti pasekmes, kurios bus ateityje. Aš meldžiu, kad mes patirtume gilesnį atsiverimą ir patirtume tą gyvą ryšį su tavimi gyvojoje komunijoje, kas akimirka, kur me būtume. Net menkiausią dalelę atvėrę savo vidų, tau esantį mumise. Net ir dabar mes susidėję su tavimi dvasinė ir savo virpesius siunčiame per šitas mūro sienas, kad apkabintų miestą ir visą šalį, planetą ir kūrinyje, ir tave pasiektų. Ir tie virpesiai mūsų nuspalvinti asmeninio patyrimo vėl sugrįžtų iš tavęs ir šita nuostabi amžinoji tikmė niekada nesibaigtų, o mes gertume tave vis giliau, stipriau, smarkiau ir jaustume dar didesnį troškulį gerti tave iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoja mane, kad būtų tavo valia.